Firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil dari dua bagian Alkitab.
今天早上的经文呢是从两处的圣经。
Bagian pertama adalah dari Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10.
第一段呢是从加拉太书第六章的9到10节。
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
我们行善，不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。
Bagian kedua terambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 24.
另外一处的圣经是在路加福音第9章23节到24节。
Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya.
Yesus 又对众人说, 若有人要跟从我, 就当舍己, 天天背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的必丧掉生命，凡为我丧掉生命的必救了生命。
Terima kasih pada Pak Simon yang telah membacakan firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini.
感谢西门执事呢，已经为我们读了今天早上我们所要思想的圣经。
Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan yang boleh pimpin jalannya pemberitaan Firman hari ini.
我们来到神的面前，恳求神带领我们今天早上来思想神的话。
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
天父，我们实在向你献上我们的感谢。
Karena engkau menjadi penolong bagi setiap kami.
因为你成为我们每一个人的帮助者。
Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami.
你时刻赐我们力量，给我们安慰。
Di dalam perjalanan iman kami yang tidak mudah ini.
在我们走这条不是很简单的信仰的道路上。
Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami.
我们感恩拥有这样爱我们的上帝。
Yang tidak pernah meninggalkan kami.
没有离开过我们。
Hari demi hari Tuhan menuntun setiap langkah kami.
你日复一日的带领我们。
Tuhan, pagi hari ini kami juga bersyukur kalau kami diberikan kesempatan lagi untuk merenungkan firman-Mu.
主啊，今早我们也是感恩，因为你再次给我们机会来思想神你的话。
Tuhan berkatilah waktu ini.
求神赐福这段时间。
Tuhan pakailah kedua hambamu yang sangat terbatas ini.
使用你两位有限的仆人。
Tuhan urapi dengan kuasa roh kudusmu.
用你的圣灵的能力来膏抹他们。
Sesuai firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh adalah dari Tuhan saja.
你这所讲的单单是从你而来。
Dan Tuhan siapkan setiap hati kami.
求你预备我们每个人的心
untuk menerima kebenaran firman-Mu.
来领受神你的真理。
Terima kasih Tuhan.
感谢主耶稣。
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
奉主耶稣的名我们祷告。
Amin.
Amin.
Setelah pagi hari ini atau minggu ini kita sudah memasuki minggu yang ke-9.
弟兄姐妹，这个礼拜是我们进入第九个礼拜，就是我们的不要放弃运动。
Dalam gerakan Don't Give Up，
就是在不要放弃运动的里面。
Dan kita akan merenungkan satu tema yaitu selangkah demi selangkah。
你要一同来思想一个题目，就是一步又一步。
So apa maksudnya？
这个一步一步来，这个意思是什么呢？
So, nanti kita akan renungkan dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi.
就是我们要从刚刚所读的经文的里面一同来思想。
Paulus menyebutnya sebagai satu perbuatan baik yang harus terus kita lakukan.
保罗说就是一个的善行是我们需要持续不断的去做的。
So, kita sudah belajar bahwa perjalanan hidup kita itu ibarat perlombaan lari.
我们已经提到了，就是我们的这个属灵的行程呢，就好像是一个的赛跑。
Bukan lari pendek.
这个不是一个短跑。
Tetapi lebih mirip lari maraton.
更像是在跑这个马拉松。
Karena kita punya waktu hidup yang panjang, 70-80 tahun, kata pemazmur.
因为诗篇诗人告诉我们说, 人的寿命可以是70-80岁。
Dan kita tahu, saudara sekalian, bahwa di dalam perlombaan lari maraton ini, tidak ada satu pun peserta yang bisa melihat garis akhirnya.
我们知道在跑这个马拉松比赛的里面, 没有一个人他能够看到这个终点。
Karena terlalu jauh untuk kita lihat.
因为这个距离呢就是太远了看不到。
Dengan mata kita yang sangat terbatas ini.
就是靠着我们有限的肉眼。
Lalu bagaimana saudara-saudara agar kita bisa mencapai garis finish dengan baik?
我们如何能够走很好的走到人生的终点呢?
Apa yang harus kita lakukan?
我们需要做什么呢?
Saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah kita harus menetapkan fokus kita.
我们需要做的事情就是将我们的专注力,
kita harus menjaga stamina kita,
要保持守我们的定力,
dan dengan tekun terus melangkah maju,
持续不断的往前。
Terus kalian, demikian dalam perlombaan iman kita, terus kalian,
同样的在我们走这条信仰的道路上面的时候,
kita perlu berfokus kepada Kristus.
我们需要专注在耶稣基督那里,
dan melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah hidup kita.
我们需要做神在我们身上让我们做的旨意。
Nah, saudara-saudara, berbicara tentang apa yang baik atau perbuatan baik,
当提到说行善或者好事,
saya yakin setiap kita, kita punya keinginan, punya niat, punya tekad untuk melakukan itu.
我深信我们每个人都有一个的心智, 就是要做好的。
Baik di dalam hal rohani,
无论是在属灵的事情的里面,
seperti kita melakukan pelayanan diakonia,
比如说我们在这些福利部的服事,
kita membantu orang,
我们帮助别人,
kita mengadakan penginjilan,
我们传福音,
kita bersaksi kepada banyak orang,
我们为许多的人, 就是向许多的人见证主耶稣,
atau di dalam gereja, sekalian kita menjadi pendoa syafaat,
或者在教会的里面, 我们成为一个代祷者,
dan sebagainya,
或者是别的,
ataupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan jasmani kita, saudara,
或者是在我们肉体方面的一些的需要,
seperti kita bertekad untuk olahraga secara teratur,
比如说我们立志就是要做一个有规范的一个的运动,
seperti kita ingin diet,
比如说我们想要有一个节制,
atau kita bertekad ingin baca buku setiap hari,
或者我们想立志就是要读一本书,
tetapi saudara, jujur kita katakan bahwa terkadang dalam mewujudkan keinginan kita itu tidaklah mudah.
但是要说实在话，就是在要达成这一些的目标的时候，这是不简单。
Ada banyak hal yang bisa membuat kita jemu, ada banyak hal yang bisa membuat kita lelah, putus asa, dan sebagainya.
有很多的事情会让我们感觉到丧气，感觉到灰心，或者是绝望。
Dan salah satunya adalah karena kita ingin segera ada hasilnya.
问题就是因为我们想尽快看到结果。
Kita diet, suruh sekalian, maunya dalam sehari, dua hari, bisa turun 5 kilo.
比如说我们就是有节制的饮食, 希望在一天以内就是能够降下5公斤。
Kita fitness, kita nge-gym, suruh sekalian, dalam satu minggu kita ingin seperti punya body yang kayak Adirai.
我们做那些就是有去训练我们的体魄, 就是在一个礼拜的里面我们希望能够像我们所想象的那样。
So, terkadang kita menjadi lelah, kita menjadi jemu karena hasil yang kita inginkan dengan segera itu tidak kita dapatkan.
很多时候我们感觉到灰心，感觉到绝望，就是在我们说就是想要的结果没有立刻马上出现。
Dan kita menjadi putus asa.
然后我们就有绝望。
Karena kita maunya itu instan.
因为我们都是想要快速。
Kita tidak sabar sekalian menantikan hasilnya.
我们没有耐心来等候这个结果。
Kita capek menunggu, kita tidak mau menunggu.
我们就是等得不耐烦了，也是不想等了。
So itulah yang kerap kali membuat kita yang menjadi penghambat dalam setiap niat baik kita.
那这样的事情就使我们在行善事的上面就是有退缩。
So lalu bagaimana agar kita bisa tetap konsisten tanpa merasa lelah dan putus asa dalam melakukan perbuatan baik.
怎么样的事情能够帮助我们，让我们能够持续不断的做这些的善事呢？
So, mari kita perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan dalam Galatia 6:9-10 yang kita bacakan tadi.
就是我们来看刚才我们所读的那一段的圣经，就是在加拉太书第六章的9到10节。
Paulus dia memberikan nasihat kepada jemaat Galatia agar jangan jemu-jemu berbuat baik.
Paulus对这个加拉太信徒的劝勉就是让他们不要灰心的去做这些的善事。
Karena dikatakan apabila datang waktunya kita akan menuai.
因为保罗说到了时候就有收成。
Jikalau kita tidak menjadi lemah.
若是我们没有
Saudara-saudara, sekilas tentang jemaat Galatia.
我们来看这个加拉太书的信徒的背景。
Bahwa jemaat Galatia saat itu sebetulnya sedang menghadapi satu kondisi yang tidak mudah.
当时的加拉太的信徒，他们面对一个不简单的境况。
Mereka dalam kondisi yang sulit.
他们面对一个艰难的处境。
Karena mereka sedang menghadapi pengajaran sesat.
因为他们面对那些异端的教导
yang mengajarkan bahwa keselamatan itu baru bisa didapatkan kalau kita mengerjakan atau mentaati hukum Taurat.
他们教导说你们唯有遵行这些的律法，你们才能够得救。
So ini tentu membuat jemaat Galatia bingung.
这样的事情让这个加拉太的信徒感觉到就是有不清楚。
Karena tidak sejalan dengan apa yang Paulus ajarkan.
因为这些的教导跟保罗所说的不一样。
Bahwa keselamatan itu adalah anugerah, kasih karunia semata.
因为救恩恩典完完全全是神白白赐下的。
Bukan hasil usaha manusia.
不是人的功劳。
Bukan karena kita mampu melakukan tuntutan hukum Taurat.
不是我们人有能力就是来遵行这个律法得救恩。
So ini membuat jemaat Galatia itu menjadi bingung.
所以这样的事情就是让他们感觉到犹豫不定。
Tidak hanya itu, saudara-saudara.
不单单是这样子。
Orang-orang Yahudi saat itu juga menyerang tentang kerasulan Paulus.
当时的那些的犹太人，他们也是在质疑 保罗的这个使徒的身份。
So inilah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh jemaat Galatia yang kemudian menimbulkan kekacauan di tengah-tengah jemaat.
这就是他们所面对的困难，这样的事情呢，就使他们的里面出现了混乱。
Kehidupan jemaat menjadi tidak harmonis.
会友们的生活就是变得不和睦。
Saudara, jemaat menjadi tidak rukun satu dengan yang lain.
就是不能够彼此的和睦同居。
Galatia 5 ayat 15 dan 26 di situ Paulus mengatakan mereka saling menggigit, saling menelan, saling menentang dan saling mendengki satu dengan yang lain.
那在第五章的里面，保罗就说那些的会友们、门徒们，他们彼此的相称，彼此的有嫌隙，彼此的攻击。
Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, yang sulit ini, Saudara sekalian.
那在这样的一个困难的光景的里面，
Rasul Paulus sepertinya ingin berkata demikian.
保罗呢，就是渴望这样子对他们说，
daripada kita ini ribut,
我们和如果好好过我们在这里面就是彼此的纷争
daripada kita saling menggigit saling menentang lebih baik kita pikirkan untuk melakukan perbuatan baik dengan tidak jemu-jemu
比起我们在这里彼此的纷争还不如我们去行神所要我们行的善事
saudara mungkin ada keinginan untuk menyerahBagi jemaat Galatia.
弟兄姐妹，有可能他们里面有一些弟兄姐妹想要放弃。
Karena kondisi yang sulit ini.
因为面对这样的困难。
Tetapi Paulus mengatakan jangan menyerah.
但是保罗说不要放弃。
Sesulit apapun kondisinya, teruslah berbuat baik.
不论面对多难的处境，持续不断的做善事吧。
Terus kenapa? Apa alasannya?
为什么？它的原因是什么呢？
Maka di ayat yang ke-9 di situ dikatakan, apabila datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
第九节说，当我们行善不丧志不灰心的时候，到了时候就有收成。
Saudara, di sini Paulus menggunakan kata menuai.
在这里保罗说，就是要行善，就是有一个的撒种。
Satu istilah yang sering dipakai dalam pertanian.
那这里面所用的词呢，跟农民种田有相关。
So, saya senang menanam.
我喜欢种东西。
Waktu di Pontianak, saudara.
当我在 Pontianak 那边的时候。
Teras rumah kami cukup besar.
那我们的这个前面的这个花园呢比较大一点。
Lalu saya manfaatkan untuk bertanam, saudara.
就是我用门前的那个。地方呢，就是来种东西。
Saya beli beberapa gentong biru yang cukup besar。
就是我买了几个大的桶，就是来。
Lalu saya potong jadi dua, saudara。
就是把它切掉，变成是两个部分。
Saya isi tanah。
然后就把土放在里面。
Lalu saudara saya tanam pohon lengkeng, saya tanam pohon belimbing, saya tanam sekalian pohon-pohonan yang lain。
就是我种龙眼，还有别的一些的果树。
Saudara。Jujur, sangat senang ketika melihat pohon itu bertumbuh dengan subur.
弟兄姐妹，当看到这些的树能够很好的成长的时候，我的心充满着喜乐。
Dan semakin senang kalau pohon itu kemudian menghasilkan buah.
更何况是看到这个树呢，就是开花结果。
Tetapi tahukah saudara, saya harus menanti dalam waktu yang berapa lama?
弟兄姐妹知道吗？就是在等这个过程的里面，有需要一段很长的时间。
So, enggak ada yang berbuah dalam satu malam.
没有，就是结果，就是一个晚上，就是能够有的结果。
Saya harus menanti dan dengan tekun merawatnya, menyiramnya setiap hari.
就是我需要持续不断的来护养、料理这些的树。
Saudara, demikian juga dalam hal pelayanan, dalam hal berbuat baik.
同样的，在我们侍奉的里面，在我们做这些善事的里面，
so, sekalian perlu adanya kesabaran.
我们需要有耐心。
Karena Paulus berkata, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai.
保罗说，时候到了，就要有收成。
So, kapan waktunya itu datang?
时候什么时候到呢？
Kita tidak tahu, saudara.
我们不知道。
Apakah hasilnya itu kita dapatkan di dunia ini atau di dunia kekal nanti?
这个结果是我们在现今的时代里面得着呢，还是在以后属灵的世界的里面我们得着呢？
Dan tidak menjadi masalah, Bapak Ibu Saudara, kalau itu belum segera kita dapatkan.
这不会成为问题。在我们还没有得到我们所想要的结果。
Karena tujuan kita berbuat baik itu, sekalian, bukan supaya kita panen banyak.
那我们撒种或者我们做善事不是为了要得到更多的好的。
Bukan karena hasilnya.
不是那个结果。
Tetapi karena Kristus, dia sudah menjadi contoh terlebih dahulu bagi kita dalam berbuat baik.
而是因为我们的主耶稣基督在行善的这个事情的里面为我们做了美好的榜样。
Kristus, dia sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita.
耶稣基督已经首先的向我们展示了他的好。
So, dia rela mati di atas kayu salib.
他甘愿为我们死在十字架上。
Dia memberikan hidupnya bagi saya dan saudara.
他将他的生命赐给我们每一位。
Tetapi saudara percayalah bahwa Tuhan yang adil itu.
我们相信吧，那一位公义的主。
Suatu kali kelak dia akan memberikan upahnya bagi setiap kita yang menabur kebaikan itu dengan tiada jebu.
当时候满足的时候，神会按着我们所行的给我们赏赐。
Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia kalau kita melakukan kebaikan.
我们做了这些的善事呢，在神的里面不会归于徒然。
Karena Paulus berkata, kita akan menuai hasilnya.
因为保罗说我们会能够领受那个收成。
Tapi dengan satu catatan, yaitu kalau kita tidak menjadi lemah.
那这个的原因呢，就是说，这个前提就是我们不可丧志，不可灰心。
Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita menyerah apapun tantangan yang kita hadapi.
所以不论我们面对怎样的阻碍，怎样的困境，让我们不要放弃。
Semua tantangan, semua kesulitan di dalam kita melakukan perbuatan baik.
那在我们行善所面对的这所有的困难，
So, itulah salib yang harus kita pikul.
那就是我们要背的十字架。
Dan kita ketika kita terus melakukan itu,
那当我们持续不断地做这些事情的时候,
ketika kita melakukan kehendak Tuhan itu,
当我们行神叫我们行的旨意,
walaupun ada banyak tantangan,
虽然有许多的艰难,
tapi kita setia melakukannya,
但是我们忠心地来做,
so itulah satu penyangkalan diri kita,
那就是我们的舍己。
Yesus berkata, setiap orang yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya sendiri setiap hari, dan mengikut aku.
Yesus berkata,
saudara, ini adalah keseriusan dari kehidupan Kristen yang Tuhan tuntut. Tuhan tidak ingin kita diselamatkan lalu kita berdiam diri, tidak melakukan apa-apa.
Nah, 神不是救了我们就让我们在那边说你们什么都不要做，静静的等神要我们背十字架。
Tapi Tuhan ingin setelah kita diselamatkan, kita menjalani kehidupan penyangkalan diri dan memikul salib untuk kemuliaan Tuhan.
神救赎了我们，就是希望我们能够效法他，背起我们的十字架来跟从他，来荣耀神的名。
Dan Tuhan ingin kita lakukan itu secara konsisten setiap hari, terus menerus.
神希望我们在每一天的生活的里面持续不断的来做这样的事。
Bukan saat mood kita baik.
不是当我们就是还有一个很好的精神的状态。
Bukan saat kita sedang menyukai orang itu lalu kita melakukan perbuatan baik untuknya.
不是单单当我们爱那一个人，想为他做一些好事而已。
Apapun perasaan kita, apapun keadaan kita, saudara sekalian, Tuhan ingin kita terus melakukan kebaikan itu.
不论我们的感觉怎么样，不论那个人的处境怎么样，神渴望我们行善事。
Hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, setiap hari.
每一天都要做。
Sampai kapan, saudara?
做到什么时候呢？
Perhatikan perkataan Paulus berikutnya dikatakan selagi ada kesempatan.
Jadi Paulus 说, 有了机会.
So, apa arti selagi ada kesempatan?
有机会, 是什么意思呢?
Kesempatan di sini bisa berarti seperti ini, saudara.
有机会可以这样子来解释.
Suatu hari saya dan istri jalan-jalan di mall.
有一次呢, 我跟师母呢, 就是在商场的里面走行走。
Lalu, melihat ada satu tulisan besar terpampang di situ, diskon sampai 40%.
那里面就是有写的说打折，就是打六折。
Sudah diskon 40% bagi ibu-ibu, wah, ini satu diskon yang sangat menggiurkan.
所以这个的打折呢，就是很吸引人。
Sekalian lalu kami mampir.
那当我们去到里面的时候
，Nah, waktu kami melihat lebih dekat dan lebih jelas，
那当我们更靠近的时候，看得更清楚了。
Ternyata itu berlakunya Sabtu Minggu。
那才发现呢，这个打折的优惠呢，只限于礼拜六、礼拜天。
Hari Senin sudah tidak berlaku。
那礼拜一呢，就已经过期了。
Kesempatan itu sudah lewat karena kami perginya hari Senin.
因为我们礼拜一去，所以呢，那个机会就没有。
So itu kesempatan.
那是机会。
So atau seperti ini, saudara sekalian.
或者是像这样。
Suatu hari, saudara, saya makan di Kerendang. Itu salah satu tempat makan favorit saya karena banyak masakan Pontianak dan Singkawang.
就是有一次我在一个饭店的里面，就是做那个新高旺，还有是本地安娜的特别的，就是饭食。
Lalu suruh sekalian, saya melihat di situ ada makanan kesukaan orang tua saya。
在那里我看到就是我的爸爸妈妈所喜欢吃的菜。
Saya pengen sekali beliin itu buat orang tua saya。
我就很想呢，就是买这个菜呢。送给我的爸爸妈妈。
Dan saya bisa beli itu buat mereka。
我能够买这个给他们。
Tetapi pada saat saya mau kasih makan kesukaannya itu，
但是当我要把这个他所爱吃的这个菜送给他的时候，
kesempatan itu sudah lewat。
那个机会没有了。
Karena apa？
为什么呢？
Karena kedua orang tua saya sudah tidak ada lagi。
因为我的爸爸妈妈已经不在了。
Mereka sudah dipanggil Tuhan。
他们已经安息主怀。
Karena itu bagi kita yang masih punya orang tua, saudara, kalau kita ingin melakukan sesuatu perbuatan baik, lakukanlah. Selagi ada kesempatan.
若是我们还有爸爸妈妈，当我们想为他们做好的事的时候，有机会我们就做吧。
Orang berkata bahwa kesempatan yang Tuhan berikan itu juga bisa berarti selama kita masih hidup di dunia ini.
有了机会。这个的意义也可以是说，当我们还活在世上的时候，
selama kita masih punya kemampuan untuk melakukan itu，
当我们还有能力做这些的事情的时候，
selagi kita sehat， selagi kita punya berkat untuk kita bagikan， lakukan itu，
当我们还健康，还是能够分享这个祝福的时候。
Dan yang terakhir，
最后
pertanyaannya，
问题是
kepada siapa kita berbuat baik，
我们要向谁做这些的善事呢？
Atau siapa sasaran perbuatan baik kita？
哪一些是我们行善的对象呢？
Di ayat yang ke-10, Rasul Paulus dia berkata, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman。
在第十节里面，保罗说，向众人行善，向信徒一家的人更当这样。
So, Paulus mengingatkan kepada kita, sasaran perbuatan baik kita adalah semua orang.
那保罗告诉我们行善的对象呢是每一个人。
Kenapa?
为什么？
Karena Tuhan menghendaki orang-orang percaya itu dapat membawa kesejahteraan bagi dunia.
因为保罗渴望呢每一位相信他的人能够给身边的人带去平安。
Kita ingat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang.
就是在耶利米书29章第7节里面，保罗就是耶利米书神对他说，要为我把你们掳去的那个城求平安。
Adalah tugas umat Allah untuk menghadirkan shalom itu di mana kita berada.
神的子民的义务就是要把神的平安带到他的四周围。
Tetapi kita juga jangan lupa, kita diingatkan bahwa saudara-saudara seiman kita harus yang menjadi prioritas kita.
但是我们也应当记得的就是我们身边的弟兄姐妹应当成为我们首先行善的对象。
Setelah mengingat sumber daya kita yang terbatas, kita tidak bisa melakukan perbuatan baik itu kepada seluruh dunia, maka yang harus menjadi prioritas utama kita adalah anggota keluarga Allah.
没有，我们记得我们个人的有限，我们不能够涵盖 覆盖所有的人，所以呢，让我们首先向我们身边的弟兄姐妹来行善。
Tuhan Yesus pernah berkata bahwa sekecil apapun yang kita lakukan untuk salah satu saudara kita yang paling hina, kita sudah melakukannya untuk Tuhan。
你们耶稣曾说，你们坐在最软弱、最小的弟兄的身上，就是坐在我的身上。
So, setiap hari di sekitar kita selalu ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita。
弟兄姐妹，每一天在我们的四周围都有一些的人渴望能够从我们那边得着帮助。
So, jikalau Tuhan menggerakkan hati kita, jangan kita menahannya。
当神就是感动我们的心的时候，让我们不消灭这个感动。
Apapun tantangannya, apapun kesulitannya, seberat apapun jalan yang kita tempuh。
不论是要走多远的路，面对多种的困难，让我们持续不断的做。
Mari kita melakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Kristus。
我们做就是单单的，就是仰望主而做。
Yesus yang telah menjadi teladan bagi kita。
因为耶稣基督已经为我们成为了美好的榜样。
Yang telah lebih dulu mengasihi kita。
他已经先爱了我们。
Dia telah memberikan hidupnya untuk kita。
他已经将他的生命赐给了我们。
Agar kita mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya。
以致我们能够得着这个永恒的生命。
Karena itu saudara, mari jangan kita pernah menyerah。
因此让我们不要放弃。
Jangan pernah berjemu menjadi jemu dan menjadi putus asa。
在行善的事上不可以丧志，不可灰心。
Kita percaya di dalam setiap tantangan, di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap pergumulan, Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya。
我们相信，不论面对怎样的困难，有怎样的困境，神施恩的手会帮助我们。